De unde să citim în dimineața aceasta? Toată Scriptura este plină de El. Din Geneza, din Exod, din Levitic. Și am putea merge până la capăt, fără nicio exagerare. De unde să citim? Toată Scriptura vorbește despre El. Toată Scriptura. Toți prorocii mărturisesc despre El. Că oricine crede în El, capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Haideți să citim din Isaia, capitolul 9. Este un text cunoscut, dar nu o să ne oprim doar la textul acesta, ci haideți să citim în primul rând din Isaia 7, versetul 14. Isaia 7 cu 14 și apoi și din capitolul 9. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Haideți să citim și din capitolul 9, chiar de la versetul 1. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu o cară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii și el se bucură înaintea ta cum se bucură la seceriș, cum se veselește la împărțirea prăzii. Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul care îi lovea spinarea, nu iau acelui ce l-asuprea, le-ai sfărâmat ca în ziua lui Madian. Căci orice încălțăminte purtată în învălmășala luptei și orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc. Și acum, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnie a lui David și împărăției lui, o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râfna Domnului oștirilor. O zi convențională. S-a născut astăzi? Nu știm. S-a născut în iunie, în octombrie? Sunt tot felul de păreri. Doamne, de ce nu ne-ai spus când te-ai născut? Păi de ce nu e important? Dar de ce nu e important? Păi zici, riscul ar fi foarte mare. Dar care ar fi riscul? Ca să faceți din ziua mea un idol și să mă uitați pe mine. Ăștia suntem. De aceea a refuzat să ne spună când s-a născut. În ce an și în ce zi și în ce lună a murit? Nu știm. Sunt tot felul de variante, care mai de care mai interesante. În ce an, în ce lună, în ce zi a înviat? Știți cumva? Nu știm. El este cel veșnic, nu poți să-l bagi într-o zi. E chiar absurd. De aceea ce facem noi astăzi este o zi convențională. Mulțumim Domnului pentru ea. Pentru că în ziua aceasta ne aducem aminte de nașterea Lui. Paradoxul este că unii zic, nu, astăzi citim despre orice altceva, dar nu despre nașterea Lui, că nu s-a născut astăzi. Și culmea ironiei este că până la urmă nu se mai citește niciodată de El, tot anul. Că zice, asta e pentru Crăciun. Înțelegeți cât de ciudați suntem. De aceea nu vă cramponați, noi zicem creștinătatea sărbătorește. Bine măcar că atâta face. E adevărat că e foarte puțin. Noi ne-am strâns ca să prindem prilejul să vorbim despre el. Și pentru că suntem în această cultură a noastră aici, în această țară, vorbim despre nașterea lui. E bine? E foarte bine. Tot ce e despre el e valoros. Fie că e vorba de naștere, fie că e vorba de viața lui, fie că e vorba de moartea lui ispășitoare, de învierea lui, fie că e vorba de mijlocirea lui, fie că e vorba de venirea lui pentru răpire, fie că e vorba de venirea lui pentru împărăție. Tot ce îl privește pe el este foarte important. De aceea folosim și noi această zi. Eu am mai încercat, aseară am alergat după un preot. Mergea repede și dânsul mergea probabil la vreun caz special, să, cum sunt oamenii cu nevoia de... Și zic, uite, am alergat după dumneavoastră ca să vă spun ceva. A fost drăguț, m-a ascultat, ne-am luat la revedere. Apoi am întâlnit niște gunoieri. Doamne, dânsii, pe cine-i bagă? Cine-i bagă în seamă pe dânsii? Sunt oameni, ce faceți dumneavoastră? Păi zice, suntem de noapte și ce faceți acum? Ne odihnim un pic. Bine, atunci să vă spun ceva despre adevărata odihnă. Oamenii au nevoie disperată de el. Știu? Nu știu. Să ai nevoie de el și să nu știi, asta e culmea lucrării de amăgire a celui rău. Când e vorba de sănătate, de virus, de toată lumea știe, ia asta, am nevoie, și e normal, nu? Dar acestea sunt lucruri care sunt totuși trecătoare. Marea nevoie o avem de el și am vrea în dimineața aceasta, nu știu dacă o să reușim, să nu vorbim despre el. Ar fi prea puțin să-l vorbim pe el. Zicea Sfântul Apostol Pavel, noi propovăduim despre Hristos. Nu! Noi îl propovăduim pe Hristos. Ce înseamnă asta? Greu de explicat. Cum să propovăduiești o persoană? Oricine ar fi, vorbești despre el. Dar pe el, să-l exprimi pe el, să-l zugrăvești pe el, să propovăduiești nașterea, viața, moartea lui ispășitoare. Asta e minunea Evangheliei. Ne-am strâns și în dimineața aceasta. Nu sunt vrednic să spun. Era să spun despre el. Nici despre el nu sunt vrednic, dar să-l propovăduiesc pe el. Infinit mai mult. Uitându-ne un pic la ce ne învață Scriptura, am să trecem un pic prin Scriptură și să încercăm, cu ajutorul Harului lui Dumnezeu, să spunem ceva. E o oră de evangelizare? Nu știu. E o oră de zidire sufletească? Nu știu. E o oră de laudă, cum am cântat? Probabil toate acestea. O fi cineva între noi care are nevoie de evangelizare? Mă uit. Poate o fi, nu știu. În orice caz, el este complet. El este totul. El este înainte de veșnicii, el este în timp și el este pentru veșnicie. Să încercăm în câteva cuvinte să împreună să ne aducem aminte de el. Planul venirii lui a fost un plan. A fost făcut înainte de veșnicii. Probabil că lucrurile s-au întâmplat cam așa. Încerc doar să îmi imaginez, fără să mă depărtez de adevăr, stând acolo împreună. Cine? Dumnezeul întrupat în trei persoane. Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. A apărut. Vorbim și noi în limitele noastre umane, în inima Tatălui gândul acesta. Îmi place așa de mult de tine. Ce frumos ești! Știi ce m-am gândit? Asemenea ție, vreau mulți, asemenea ție. Să nu credeți că este fabulație. Uitați-vă la Roman 8:29. Asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Frați? Cum noi păgânii de jos, păcătoșii de jos, să ajungem frați, frații lui, frații adevărați? Asta e minunea. Acesta a fost planul. Jos aici pe pământ, dacă ne uităm de la Geneza până la Apocalipsa, au fost căile lui prin care se poate duce la împlinire acest plan. Planul acesta a fost un plan care aparent chiar de la început a fost distrus. A fost de ajuns mincinosul acela să vină și să le spună: veți fi ca Dumnezeu. Avea Dumnezeu un plan. Nu să fie ca el, că nu suntem Dumnezei, dar asemenea lui. Ce plan frumos! Ăsta era gândul lui Dumnezeu. Îl citim în Romani 8, nu-l citim în Geneza, prin revelație. Și mincinosul a zis: Dumnezeu va ascunde ceea ce ați putea voi să fiți ca el. Știți tragedia care s-a întâmplat? N-au ascultat, au mâncat, le spusese: totul este al vostru, mai puțin pomul acesta, mai puțin amestecul acesta, binele și răul împreună, metodă satanică și astăzi. În tot ce vă uitați, binele și răul este amestecat. Cum să faci asta să nu faci compromis? Te costă. Cum să faci asta să trăiești o viață curată și sfântă? Te costă. Să desparți binele de rău. Discernământul spiritual de care avem nevoie în zile ca acestea. Și după ce i-a înșelat, vreau să spun repede de tot, nu e timpul, că nu vrem să vorbim de Geneza 3, a apărut acolo din gura înțeleptului de sus o răzbunare pentru șarpele de jos. Ți-ai bătut joc de femeie? Tocmai prin sămânța femeii vei fi zdrobit. Ce metode are! Să ia ceea ce este slab, să ia ceea ce este fragil, să ia ceea ce este întinat, să spele, să curețe. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Blestemat șarpele, disciplinat Adam, disciplinată Eva, dar a început jos pe pământ să meargă planul. Ziceai că în veci nu se mai poate. Morți, robiți de păcat, alungați din Eden, s-a terminat cu planul lui Dumnezeu. Nu, nu s-a terminat. Este exclus să se termine. Cu planurile noastre se poate termina. Și dacă avem planuri neînțelepte, astăzi, într-o zi ca aceasta, să-i spunem: Doamne, cedez, mi-e greu. Vreau planul tău, vreau ca tu care ești în inima mea să trăiești, să-ți împlinești planurile tale, voia ta. Sunt tânăr, sunt tânără, învăț, trăiesc, am copii, am viața înainte. E bine să avem ambiție, e bine să fim perseverenți, dar toate acestea, sau înainte de toate acestea, este unul perseverent, este unul care merge până la capăt, este El. Și aș vrea să meargă până la capăt în viața noastră. Dacă este un început, lăsați-l să continue. Până când? Până când ne vom muta cât de curând sus. Miza e mare. Asta e doar așa o paranteză sau o notă un pic aplicativă. Revenind. După ce rostește aceste cuvinte, mi-l imaginez pe Adam că face urechile pâlnie și aude. Și după ce Domnul îi spune: dragul meu, s-a terminat cu tine, în țărână ești, din țărână ești și în țărână te vei întoarce. Ce perspectivă! Cartea Sfântă spune exact după cuvântul acesta și îmi place să amintesc mereu de lucrul acesta pe care mi-l spunea un bătrân, fratele Ștefan Azimioară, acum vreo 33 de ani. Și pe care îl spune și McIntosh, CHM-ul. După ce este din țărână ești și în țărână te vei întoarce, l-ai fi văzut pe Adam că se cade în descurajare, în depresie, s-a terminat cu mine, pălămidă, spin, transpirație, un viitor ratat. o viață de țărână. Ce Cartea Sfântă spune? Exact după aceasta, Adam a pus soției sale numele Eva, mama tuturor celor vii. Care vii? Că Dumnezeu a zis că veți muri. Care vii? Ce înțelepciune, ce revelație, ce atenție la omul acesta. Mama tuturor celor vii, pentru că sămânța femeii va zdrobi carpul șarpelui. Asta înseamnă că sămânța aceasta a femeii, care este Domnul Hristos, are o realitate de desfășurare veșnică. Sămânța femeii va zdrobi carpul șarpelui. Tu o să naști vii, adică în genealogia impresionantă, plecând de la Adam și Eva prin Set, până la ceea ce suntem învățați în Epistola către Galateni, sămânța femeii, adică Hristos. N-a fost posibil, deși au fost atât de multe intersecții în care se aranja ca să se termine cu această genealogie, ca să nu apară sămânța femeii, ca să nu apară sămânța lui Avram, ca să nu apară regele, împăratul. Și aceasta a fost lupta. Și așa, ca să vă fie dumneavoastră mai la îndemână și mie, aș vrea să spun că chiar după ce s-a născut, prima grijă a lui Irod a fost să moară cel care s-a născut. N-a fost posibil. El trebuia să moară după planul lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Lăsând deoparte începuturile, făgăduința care a rămas în picioare, care s-a împlinit la împlinirea vremii, fără putință ca în decurs de 4.000 de ani să se scurcircuiteze planul lui Dumnezeu și căile lui Dumnezeu. Imposibil! El a apărut, slavă lui Dumnezeu. Câteva versete din Scriptură, unul dintre ele, când intră în lume, el zice: tu n-ai voie nici jertfă, nici prinos, nici arder de tot, nici jertfe pentru păcat, ci mi-ai pregătit un trup. Atunci am zis: iată-mă că vin să fac voia ta, Dumnezeule. Dă-mi un trup și dă-mi un trup. Nu mă interesează cum este trupul. Cum a fost trupul? Un trup uman, un trup ca al nostru, un trup supus tuturor slăbiciunilor și vicisitudinilor acestei vieți pe pământ, un trup atât de fragil încât la un moment dat cei din vremea lui, răufăcătorii și rău intenționați, au zis: n-ai nici 50 de ani și zici că l-ai văzut pe Avram? Cum să faci o confuzie, să-i spui cuiva care are 30, 31, 32 de ani, cât o fi avut atunci, și să-i spui nici 50 de ani, adică să faci asemenea confuzie, să-i spui cuiva: cred că arăți de 70 și el să arate de 50? Un pic cam greuț. Arătând cât de mult s-a uzat în trup. A fost o jertfă viața lui și a fost o jertfă moartea lui. A fost o jertfă nașterea lui. A fost o jertfă viața lui și a fost o jertfă ispășirea lui de pe Golgota. A fost o jertfă vie, permanent, până la momentul în care a ajuns pe altar și a zis: facă-se voia ta. Mi-ai pregătit un trup. Repede o aplicație. În vremea aceasta în care totul este pentru trup, el a zis: dă-mi un trup ca să fac voia ta. Noi avem trupul ca să facem voia noastră, plăcerea noastră, mai ales în zile ca acestea. Să ne ajute Dumnezeu ca trupul să rămână totuși pe locul 3. Așa e frumos. Așa s-a stabilit. Duhul vostru, adică închinare, laudă, sufletul vostru, trăirile voastre, simțămintele voastre, gândurile voastre, voia și apoi trupul. Pentru asta e nevoie de revelație. Pentru aceasta e nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Pentru aceasta este nevoie de har, ca să răstorn ceea ce este astăzi. Lui s-a pregătit un trup ca să facă voia lui Dumnezeu. Ce-ți place ție? De aceea, revenind la ideea de sus, îmi place de tine, asemenea ție, vreau să fac pe Roxana, pe Costel, pe cum ne cheamă pe fiecare. Ăsta-i planul, dacă ar pătrunde adevărul acesta în inima mea și în inima dumneavoastră. Nu doar să ne ierte, să ne spele. Bine că o am. O hârtiuță aici pe care mi-am scos și o să citim câteva versete despre prețiosul lui sânge. Dar asta o să vedem un pic mai târziu. Mi-ai pregătit un trup. Îl primesc din mâna ta. Așa cum mi-l dai. În trupul acesta n-am să te supăr. În trupul acesta am să fiu devotat ție, oricât de mult m-ar costa. În trupul acesta o să zic odată, nu voia mea, ci voia ta. Pentru că Domnul Iisus a avut o natură umană și o natură divină. A avut un suflet, a avut un trup, a avut un duh, Duhul lui, a avut Duhul lui Dumnezeu, dar în același timp a fost Dumnezeu binecuvântat în veci. Înțelegeți? E de neînțeles. Dar credem. Natură umană și natură divină. Și o să spun delicat, iarăși aplicativ, și noi avem o natură nouă și una veche. La noi lucrurile sunt un pic. La el natura umană a fost fără păcat. La noi natura firii noastre pământești, a structurii noastre păcătoase, e de necorectat. N-ai ce să îmbunătățești. Și de aceea această natură veche, prin puterea crucii de la Golgota, trebuie anihilată, pentru ca să trăim, cum zice cuvântul, în Hristos sunteți cu o natură, sunteți o creație, sunteți o făptură nouă. Să nu uităm în dimineața aceasta. Suntem și noi într-un fel un dualism. N-ar trebui să fie așa. Este încă în noi ceva vechi. Trebuie să renunțăm permanent la noi înșine și să-L promovăm pe El, să fie El, să devină El euul nostru, ființa noastră, trăirea noastră prin harul lui Dumnezeu. Am încercat o notă aplicativă, forțată un pic, revenind acolo, în textul acesta, când intră în lume, când intră în timp, cel veșnic, cel din ceruri, cel despre care se spune în Filipeni că era deopotrivă cu Dumnezeu. N-a încetat să fie Dumnezeu, dar a renunțat la manifestarea atributelor lui. Înăuntru Dumnezeu, în afară om. Câtă smerenie! Noi cu greu încercăm să ne ascundem anumite virtuți, anumite succese. Ne chinuim, mai facem apropouri. E greu să ai înăuntru ceva de preț și în afară să par un om modest. E chinul de pe lume. Iar la el, uitați-vă numai la scena aceasta, stă de vorbă cu iudeii și îi întreabă, spuneți-mi și mie, pentru care motiv aruncați cu pietre? Răspunsul lor, pentru o erezie. Dar care este erezia? Păi zice, erezia este aceasta: tu care ești om, te faci Dumnezeu. Auziți bine? Realitatea putea să zică pe loc, alo, v-am demonstrat până acum de atâtea ori că sunt și Dumnezeu și om, sau că sunt Dumnezeu binecuvântat în veci. Realitatea era că este Dumnezeu și s-a făcut om. Cine poate să-și imagineze așa ceva? În ce religie? Unde pe pământul acesta Dumnezeu cel veșnic, cel nevăzut, cel intangibil, cel care se ascunde, cel pe care nu-l poți vedea, vine ca într-un mod vizibil să se facă om. Mă suna cineva aseară și îmi spunea despre psalmul 32 și despre psalmul 1 că încep cu un cuvânt ebraic, l-am și uitat, nicio problemă, eu vă spun doar semnificația, mi l-am notat ca să vi-l spun, dar l-am uitat, probabil că nu trebuia să arăt că știu ebraică, că nu știu, doar l-am luat de undeva. Cuvântul este cam așa în ebraică. Oh, ca o exclamație, ca o interjecție. Oh, cât de minunat este să fii cu fără de legea iertată și cu păcatul acoperit. Sau în Psalmul 1. Oh, extraordinar, minunat este omul care nu se duce la sfatul celor răi. Să învățăm și noi exclamațiile Scripturii, nu neapărat în termeni ebraici, că poate e un pic greuț, rușine mie, dar să învățăm și noi că Scriptura ne învață să ne minunăm. În lumea asta și în zilele acestea în care oamenii vor ceva minunat, fete, băieți, glume, bancuri, noutăți, tot felul de tertipuri, de cuvinte întortocheate, de glume, de măi, să iasă ceva! Și când citești Psalmul 1, zice, oh, cât de minunat, extraordinar, omul care nu se duce la sfatul celor răi. Sau în Psalmul 32, ce minune să fii cu fără de legea iertată și cu păcatul acoperit. Iar Psalmul 32 se termină, scoate-ți strigăte de bucurie. Asta este religia creștină, religia budistă, religia confucianistă, religia musulmană, este cu fețe de alea prelungi, striști, ascetici, fără niciun strop de bucurie. Creștinismul este o religie a bucuriei, a emoției, a adevărului, a trăirii. Ne-am strâns ca să ne molipsim de bucuria aceasta. Avem motive, noi care stăm aici pe scaun, noi care nu știm ce se va întâmpla mâine, nu vreau să intru în peisajul care l-avem afară, în perspectivele de afară, sunt totuși, și o spunem cu toată cuvința, trecătoare. Iar cel din ceruri știe tot și ne va da putere pentru fiecare pas pe care îl vom mai face. Ce se va mai întâmpla? Cu vaccin, fără vaccin, cu foamete, fără foamete, cu... Oricum, suntem pe drumul ascendent spre cer. Nimeni nu ne poate opri. El ne-a cumpărat cu prețul sângelui său, îi aparținem lui și îndrăznesc să spun delicat din partea lui și apoi și din partea noastră. Din partea lui nu renunță la noi. Prețul e mare, este imens, este el însuși. Și acum partea noastră, să nu dăm înapoi, să nu fim superficiali. Dacă ar fi după mintea noastră, am spune, păi nu înțelegem cum este. Și iarăși repet, chiar dacă nu ne place, nu e de înțeles, ci este de ascultat așa cum scrie. El nu renunță la noi și în același timp, angajamentul nostru prin Duhul Sfânt, Doamne Iisuse, nu renunț la tine, te vreau pe tine. Nu renunți la bucuria ta, nu renunți la plinătatea ta, nu renunți la biruința ta, nu renunți la tine. Acesta trebuie să fie angajamentul nostru și aceasta trebuie să se vadă în viața mea, în viața ta, în familia mea, în familia ta, cu copiii noștri, cu cei dragi ai noștri și chiar cu societatea în care trăim. Stăteam de vorbă cu un director de bancă, era tobă de Scriptură și încerca să-mi explice, nu există suveranitatea lui Dumnezeu. Omul este răspunzător total. Și am zis, oh, omul este răspunzător total? Adevărat, 100%. 1000%. Și în același timp, Dumnezeu este suveran, tot 100%. Păi zice, nu înțeleg. Sunt de acord cu tine, nici eu nu înțeleg.
dar sunt chemat să ascult. Dar nu intrăm acum în domeniul acesta. Acum, spuneam că ne-am cantonat un pic la Evrei 10 și hai să ne mutăm un pic în a doua Timotei 3 cu 16. Este un verset excepțional. Lăsați-ne să-l vedem și pe acesta un pic. Mai vedem ceva și imediat o să și încheiem după aceea. După ce se spune, Timotee, vin la tine. Era perioada în care scăpase de... nu scăpase, era în detenție, dar se gândea că poate scapă. N-a mai scăpat. A trebuit să plece. Dar îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Ce optimist, ce credincios, ce frumos. Măi, Pavele, vii sau nu vii? Și vin și nu vin. Cum adică? Aș vrea să vin. Nu știu ce va hotărâ Dumnezeu. După mine, așteaptă-mă. Citiți Filipeni să vedeți aceleași lucruri. Credința ne așează pe un drum ascendent. Eu vorbesc împotriva mea. Eu de fel de plămădeală sunt cel mai negativist om. Dar citesc în Scriptură și trebuie să ne conformăm la ce scrie, nu la genetică, nu la temperament sau alte de ale noastre. De aceea, Scriptura ne controlează, ne schimbă. Cu nădejde dacă voi veni în curând la tine. Bravo, frate Pavel! Dacă citiți un pic mai la vale, zice, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, mă așteaptă cu nuna, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Stai un pic, nu înțeleg. Care e realitatea? Zice, ambele sunt reale. Dorința mea să vin la tine, iar dacă nu vin, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu. Vrem să fim stăpâni pe situație. Nu se poate. Vrem să știm mai dinainte. Putem să știm mai dinainte ceea ce este esențial. Că suntem ai Lui și că vom ajunge sus. Și până atunci ne ține de mână. De mână? Da. Păi de ce ne ține de mână? Pentru ca să traversăm cu grijă strada. Nu mă refer la o problemă pietonală, ci dificultățile. Ce penibil este să te țină de mână. Dar știți că se spune despre El, despre Domnul Iisus, că Dumnezeu l-a luat de mână. Citiți Isaia, nu e timpul. Isaia 9, Isaia 11, Isaia 40, Isaia 42, Isaia 50, Isaia 52, Isaia 53, Isaia 61 și tot ce mai vreți dumneavoastră în această Evanghelie a Vechiului Testament. Isaia 49, te-am luat de mână. De mână? Da. Fii atent, vreau să spui doar ce spun eu. Ar accepta vreun tânăr, vreun copil astăzi? Cum adică să-mi spui tu? Eu nu știu să vorbesc. Este smerenia întruchipată și cu aceasta mă bucur că am putut să spun un cuvânt care urmează. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, aș vrea să spun ceva și să mă corectez. Aceasta este în 1 Timotei. În 1 Timotei. Locul acesta. Eu am zis ca 2 Timotei. Am greșit. 1 Timotei 3 cu 16. În casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Și acum urmează cuvântul acesta. Și fără îndoială, cu certitudine, mare este taina evlaviei. Ce s-a întâmplat la venirea lui a fost un secret imens, a fost un mister, a fost taina lui Dumnezeu, taina evlaviei. Cel evlavios s-a născut. Cel care a zis, iau totul din mâna ta. O să te naști într-un grajd. O să fii pus într-o iesle. O să stai la Nazaret în condiții foarte modeste. O să ai niște părinți săraci. O să ai o viață grea. Taina evlaviei. Cel evlavios. Ascultați această taină. Cel ce a fost arătat în trup. Și noi suntem astăzi cantonați la cel care a fost plămădit în pântecele Mariei prin puterea Duhului Sfânt. O taină, un mister pentru timp și pentru veșnicie. Și fac repede o notă aplicativă. Cum este posibil ca El să trăiască în inimile noastre? Cum este posibil ca într-un mod delicat să zică, totuși voia ta nu e bună la sopa mea, totuși gura ta nu e bună, lasă-mă să zic eu sau lasă-mă să tac eu, totuși gândurile tale nu sunt bune, n-ai vrea să primești gândul meu? Ce mister! Acum două zile, ca să fim foarte aplicativi, stăteam de vorbă cu un frate scump și îmi spunea, chiuind de bucurie, s-a întors la Dumnezeu fratele meu. Și eu însumi am stat de vorbă cu acesta care s-a întors și pe care îl cunoșteam de vreo aproape 45 de ani și mă uitam cum vorbește. Zic, nu se poate, e ceva nou, măcar că e bolnav de cancer. Și a venit peste el și COVID-ul. Și bolnav de cancer de plămâni, doctorul i-a zis, n-ai nicio șansă. Cu 30% plămâni și cu drăgălașul ăsta de COVID, mai fă ceva. Culmea, a scăpat de COVID. Doctorul a zis, 5-6% au vreo șansă. Dar plin de Domnul Iisus și așteptându-L pe El. Cum e posibil așa ceva? Este posibil. Nașterea din nou este o minune. Întoarcerea la Dumnezeu este o minune și sfințirea apoi mai departe în viață este o minune perpetuă. Doamne, ai reușit să mă faci să tac? Așa aș fi vrut să zic. Da, zice, am reușit. Doamne, ai reușit să-mi dai bucurie în dimineața asta? Totul era nor, totul era apăsare. Da, asta e misterul bucuriei, misterul răbdării, misterul blândeții. Totul este un mister în condițiile vechii naturi și în condițiile care le vedem înconjurătoare, care nu sunt deloc atrăgătoare. Mister a fost în pântecele Mariei. L-a purtat pe El fizic și mister este să-L purtăm noi în inimile noastre. Și noi când spunem lucrul acesta, asta este un pic de spiritualizare. Deloc! Deloc! Hristos să locuiască în inimile voastre. Nu-i metaforă, nu-i figură de stil, ci este o profundă, profundă realitate. A fost o minune acolo prin Duhul lui Dumnezeu în pântecele Mariei, da. Și este o minune astăzi în inima noastră Duhul lui Dumnezeu să ni-l descopere pe El, să trăiască El. Și cu aceasta am spus împreună să auzim, El a venit ca să trăiască. Ca să trăiască în toți. A trăit în zilele vieții sale pământești, este tot ce a putut să-i dea Maria. Un trup fizic. A fost o minune, da. Dar pentru că și-a dat viața pentru noi și-a înviat, trăiește de 2000 de ani în milioane și milioane de credincioși de-a lungul atâtor generații. Domnul Iisus trăiește în cer, pe pământ, în India, în China, mai ales în China, în Coreea de Nord, în Iran. Am primit acum un mesaj de la iranieni. În țara asta musulmană, în țara asta care este vrăjmașa Israelului, se întorc iranieni. Sosesc avioane cu Biblii, bineînțeles, într-un mod clandestin, și primesc iranienii Biblii și se întorc la Dumnezeu pe căi miraculoase, pentru că nu e voie să vestești Evanghelia acolo. Evanghelia merge înainte, chiar dacă iranianul bombardează Israelul și ce se va întâmpla în viitor. Evanghelia merge înainte. Ba încă unde sunt condițiile cele mai grele? Acolo Evanghelia zice, aici e de mine. Unde nu poate Dumnezeu, unde nu poate omul, poate Dumnezeu. Asta e regulă, ăsta e secret. Mare este taina Evlaviei. Când a venit? La împlinirea vremii, după socotelele noastre, cea mai grea vreme. Să vii în Israel, împietrire generală, generală, nimeni nu l-aștepta, excepții. Nu e timpul acum. Un Zaharia, o Elisabeta, un Simeon, Ana și alți câțiva care așteptau mântuirea Ierusalimului, care așteptau mângâierea lui Israel. Erau condiții foarte proaste, descurajatoare. Descurajatoare. A venit. El se descurcă cu descurajarea. A venit acolo unde era cizma romană, acolo unde era tupeu și obrăsnicia acestui imperiu, acestei fiare care distruge. A venit. A venit în condiții în care, pe lângă împietrirea generală, era o boală grea, era o ciumă în Israel. Și ciuma aceasta se numea ipocrizia sau fățărnicia. Am venit să vă ajut pe noi? Noi nu avem nevoie. Noi suntem sămânța lui Avram. Noi respectăm legea lui Moise, noi avem templu. Tu cine ești? Citiți Evanghelia după Ioan, în aceste discuții permanente pe care le-a avut cu ei. În final, în Matei 23, rostește acele cuvinte tulburătoare care ar trebui să ne producă lacrimi. Vai de voi! Nu vă pot ajuta. Vreți o dovadă? În ziua de flori a plâns pentru cetate și a zis: o, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Un popor pe care l-a primit, nu, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Ce condiții? În ce condiții a trăit? Măcar că în stânga și în dreapta învia morți, dădea de mâncare, vindeca, vestea Evanghelia lui Dumnezeu. Uitați-vă la planul acesta lui Dumnezeu. Doamne, știți, se spune în Isaia 49, e doar o fereastră acolo, dacă citiți Isaia 49, acolo se spune: în zadar m-am luptat, în zadar mi-am istovit puterea. Cu alte cuvinte, am lucrat degeaba. Nu e niciun rezultat. Dar acolo cuvântul zice: dar dreptul meu și dreptatea mea este la Dumnezeu. Și urmează cel de sus, drăguț, zice: o, este prea puțin ca să fii robul meu, ca să aduci semințiile lui Iacov la mine, te pun să fii lumina națiunilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Uitați-vă la înțelepciunea lui Dumnezeu. Măi, evreilor, îl vreți? Nu-l vrem. Bine. O să vă pun un pic deoparte și o să mă ocup de toți ceilalți. Cei mulți, cei care nu merită, cei care sunt păgâni, cei care sunt căței, cei care n-au nici legământul, nici slava, nici tot ce a avut poporul acesta. Ce înțelepciune! Și mai este un pic și harul se mută de la noi iarăși la ei. Noi trebuie să plecăm. Noi suntem pe ultima sută de metri. Citiți cu atenție Roman 9, 10, 11. Ce plan! Dar am spus aceste lucruri și lăsați-mă să fac o aplicație iarăși. Și noi trăim în condiții protivnice, neprielnice. Dacă ne uităm în stânga, în dreapta, nimic nu ne încurajează. Dar în aceste condiții protivnice, în aceste condiții în care parcă nu iese nimic, uitați-vă la El. El special este făcut pentru condiții pe care nu le putem rezolva singuri. Marele apostol Pavel zice, când a zis: te rog frumos, uite, țepușul, nu mai pot. Zice: harul meu îți este de ajuns. Ne-am strâns în dimineața aceasta ca să ne întărim în Domnul și în puterea tăriei Lui. Ne-am strâns în dimineața aceasta ca să proclamăm încă o dată harul lui Dumnezeu. Știți că așa au început lucrurile. Plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. A fost un har pentru Maria și este un har pentru noi să fim iertați și să trăim în viață ascultând de Dumnezeu ca să împlinească în viața mea, în școala ta, în căsătoria ta, în familia ta, în relațiile tale, planul lui Dumnezeu. Cel ce a fost arătat în trup. De aceea, să citim toată Biblia. Nu e momentul acum, îmi propusesem să trecem prin toate cărțile din Scriptură. Nu este timpul. Să-L vedem pe El. Majestic. Majestic. Dau doar așa un flash. Moise a scris despre mine. Căutați în cele 5 cărți ale lui Moise pe Domnul Iisus. O să-L găsiți. Cărțile istorice au scris despre El. Cărțile profetice au scris despre El. Psalmii au scris despre El. Evangheliile, epistolele, Apocalipsa, tot. Cum de-L putem epuiza? Noi mai scăpăm pe internet, pe virtual, mai auzim, mai, mă rog, dar mă gândesc, câtă lipsă de înțelepciune. Să nu ne petrecem timpul cu cuvântul lui Dumnezeu, care ne vorbește despre o persoană reală, adevărată, care este în legătură cu noi. Ce citim e în legătură cu viața mea și a ta, cu planul lui Dumnezeu în viața mea și a ta. Scriptura nu este teorie. Auzi pe câte cineva care zice, Biblia este teorie, practica ne omoară. Fals! Biblia este și învățătură și practică. Biblia este și cuvânt scris, și cuvânt întrupat, și cuvânt trăit prin modelele pe care le lasă Scriptura. Aș spune repede numai de Filipeni, capitolul 2. Este acolo El, patentul. Viața Lui, moartea Lui, învierea Lui, înălțarea Lui. Și este apoi manifestarea acestei vieți cel puțin în 3 persoane acolo, în Pavel, în Timotei și în Epafra. Asta era valabil pentru credincioșii cărora le scrie această scrisoare. Și de atunci încoace să dea Dumnezeu în fiecare dintre noi. Cartea aceasta e legătură cu El și o spunem cu toată umilința și cu noi. Cum și cu noi? Da, zice, noi suntem trupul, El este capul. Viața noastră, soarta noastră, trăirile noastre, planurile lui Dumnezeu, totul este în această carte în care suntem legați de El pentru timp și pentru veșnicie. De aceea, dacă lași un pic deoparte anumite lucruri și te-a pus să citești, ferice de tine. Și dacă te-a pus să te și rogi, mai ferice de tine, că stai de vorbă cu El. Când citești și când meditezi, ne vorbește El și când ne rugăm, îi vorbim noi. Nu mi-a spus nimeni la ce oră să termin, dar o să termin pe la fără un sfert, e bine așa? Sau trebuie mai devreme? Cel ce a fost arătat în trup, cel care este o realitate. Citiți epistola către evrei, este splendidă. Capitolul 1 și capitolul 2 ne descoperă divinitatea Lui și umanitatea Lui. Împreună. Măcar că nu în sensul de a fi unite, adică amestecate. Pentru că este Dumnezeu, a făcut curățirea păcatelor, pentru că este, ne-a vorbit prin Fiul pe care a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui, atenție, și care ține toate lucrurile cu cuvântul autorității Lui, a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Și lucrurile continuă și în capitolul 2 și în capitolul 3 ni se spune, știți știți, vă mai spun ceva. Ce? El a fost om.
Om?
Da. El a fost ispitit în toate felurile. Cine? El?
Da.
Ispitit?
Da.
Au fost ispite adevărate? Da. N-a fost teatru, n-a fost... Nu! A fost ispite adevărate. Și putem să ne uităm, de exemplu, la această ispită. I-a fost foame după 40 de zile. Mănânci orice. Și la această ispită teribilă, el zice, omul trăiește nu numai cu pâine, adică omul este în primul rând suflet, omul trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu și apoi cu partea inferioară, dacă pot să spun așa, sau partea mai de la urmă, trupul. Când i s-a spus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de pe streașina templului, arată, dovedește că ești Fiul lui Dumnezeu. Și cu citat, el va porunci îngerilor săi și el răspunde ca un izraelit credincios, ca un iudeu credincios, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Cum îl mai ispitim toată ziua? Doamne, dacă iau examenul acesta, o să fiu așa de cuminte, se uită la noi și zice, să te cred? Am dat doar un exemplu, uitându-mă la atâția frați care să ne rugăm pentru ei, îi așteaptă focul examenelor. Domnul să-i ajute, să-i binecuvinteze și să ne rugăm pentru ei ca să termine cu bine și să meargă înainte și mâine, poi mâine, să fie binecuvântații lui Dumnezeu în profesiile pe care le vor practica, dacă va mai fi timp. Ne rugăm pentru ei. Unii sunt cu focul examenelor, alții cu gândul căsătoriei, alții fără serviciu, alții singuri, alții în prag de divorț, tot felul de probleme. Alții bolnavi, alții la spital, alții care au plecat deja, au plecat acasă, cum a plecat și fratele Vasile Taloș, un credincios reprezentativ pentru Bucureștiul acesta. Am avut onoarea să-l cunosc, mai mare ca mine cu 10 ani. A fost o bună bucată de vreme, o figură reprezentativă. A fost omul care a stat în fața lui Ceaușescu vertical și cu încă câțiva oameni care au zis, pe aici nu se trece, oamenii ai adevărului. A trecut de atunci niște zeci de ani. Să ne rugăm pentru soția dumnealui Cornelia, pentru copiii dumnealui și pentru adunarea unde merg dâns și dâns și sunt frați baptiști. Să iubim pe toți frații. Să ne regăsim în rugăciune tot. Sigur, fiecare mergem la staulul nostru, dar să ne pese unii de alții. Vom fi sus acolo și nu va mai fi niciun gard. Nu va mai fi niciun gard. Aici e cu garduri, e cu probleme. Dar atâția alți sfinți. Să ne rugăm pentru America. Cum pentru America? Da. Păi nu s-a terminat, nu s-a terminat. Dumnezeu să se îndure, să... Dacă mai este posibil să-și apere slava și să... Meargă mai departe creaționismul, creația lui Dumnezeu, bărbatul și femeia, nu nebuniile și urăciunile celui rău. Să ne rugăm. Zice, noi nu facem politică. Nu, eu nu credeți că fac politică. Ne rugăm pentru ceea ce ne învață Scriptura. Ne rugăm și pentru țărișoara aceasta necăjită. Și pentru autorități. Domnul să-i cerceteze într-o zi ca aceasta. Se spune despre un ticălos de acesta, un securist, care într-o zi ca aceasta de Crăciun băga în hârdău pe un sfânt, în hârdăul, înțeles dumneavoastră, în murdările de acolo. Îl băga, îl scotea, îl băga, îl scotea și vă dați seama, e ceva de neimaginat. Și la un moment dat se uită pe fereastră și pe fereastră ningea. Și când a văzut că afară ninge, s-a oprit. De ce s-a oprit? Probabil undeva în mintea lui o fi zis, păi mai e cineva, mai e cineva sus. Doamne, dă-i președintelui, s-a lăudat în prima primul legislativ, că el citește Biblia. Doamne, ai milă de sufletul lui. Ajută-l să citească Biblia. Ne putem ruga, noi zicem, nu-l mai schimbă nimeni. Asta e necredința. Noi spunem, sigur îl schimbă. Dumnezeu știe, dar noi ne facem partea noastră. Ai milă de premier, ai milă de guvern, de parlamentul acesta cu nenorocirile lor. Doamne, ai milă de ei. Noi ce putem să facem? Să ne rugăm. Și să strigăm, Doamne, ai milă, asta e partea noastră, asta e mijlocirea noastră. Dar a fost dovedit neprihănit în Duhul. Cum adică a fost dovedit neprihănit în Duhul? Asta vorbește despre învierea lui. A fost văzut de îngeri. A fost propovăduit printre neamuri. A fost crezut în lume. A fost înălțat în slavă. Ăsta este el tot. Așa trebuie să vorbim. Cu credință, privind spre ceea ce se întâmplă, a fost crezut în lume? Așa spune Apostolul Pavel. Adică jertfa lui n-a fost degeaba. A fost propovăduit printre națiuni? Da! Să dovedim că îl credem pe El. Să nădăjduim împotriva oricărei nădejdi. Să ne dea Domnul încrederea în El. Să creștem în această încredere. Iar dacă încrederea noastră este mică, este pentru faptul că ne uităm la ceea ce provoacă necredință. Ce provoacă necredință? Mintea mea și a ta. Ce este afară? Ce spune Georgescu? Ce spune mass media, toate acestea ne ajută să nu-L credem pe El, ci să credem realitatea. Dar credința este în lucrurile care nu se văd, dar sunt adevărate. De aceea, cât mai puțină tangență cu asta, asta ar trebui să fie luminată. Dacă nu e luminată, vai de capul nostru, și la propriu și la figurat. Cu aceasta, dragostea lui Dumnezeu să-și găsească o casă bună în inima mea și în inima ta. Este vremea să întărim încrederea noastră. Este vremea, cu orice preț, cu pasiune, cu perseverență, cu sârguință. Vă mărturisesc, aseară nu puteam să mai alerg și am zis, parcă nu se merită. Și ce, dacă îi spun crede, s-ar putea să alergi degeaba. Și să și alergi după cineva seara pe la ora 10:30 e cam ciudat. Am încercat să o iau paralel pe lângă niște mașini și am zis totuși, hai să alerg. Păi, dar ești ridicol. Toate argumentele posibile, stai cu minte, nu mai alerga. Și totuși alerg, dar nu mai pot, dar ce contează? Dar nu este vorba de domnul prelat, Dumnezeu să aibă milă. Când m-am întors, am văzut pe cele două doamne care stăteau și ele să se odihnească un pic cu tomberonul în fața lor. Și am zis, Doamne, slavă Ție! Nu știu dacă domnul prelat i-a folosit, dar cu doamnele am stat mai pândelete așa. Am vrut să scot în evidență cu umilință și cu modestie că totul e cu sacrificiu. Și că totul este împotriva noastră. Toate rațiunile, toată logica. Suntem artiști în logică. Dar cartea aceasta este nu ilogică. Este logică și este deasupra logicii. Deasupra logicii. Este supranaturală. Am făcut aceste mici precizări ca să nu fie doar vorbe. Dar, imediat aș vrea să remarcăm că, dincolo de această imagine magistrală, a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Totul e rezolvat. Lucrarea lui este majestică, e perfectă. Puteți să adăugați ceva la ea? Nu. Îndrăzniți să scadeți? Fiți cu minte. Încă, pentru că timpul trece, ziceam despre faptul că el a venit și a venit ca să fie împărat, apropo de textul pe care l-am citit, un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, și umanitatea și dumnezeirea lui. Dar în textul pe care l-am citit, lucrurile îl vizează pe el ca fiind acela care aduce lumina peste popor. Și aș vrea să spun că textul pe care l-am citit a avut o împlinire parțială la venirea lui în Galileea neamurilor și va avea o împlinire totală în împărăția de 1000 de ani. El a venit ca să fie împărat. Și repede de tot aș vrea să subliniez încă o dată că până la vremea în care va fi împărat pe pământul acesta, nu va sufla nici China, nici India, nici Rusia, nimeni. Împărat pe tot pământul. Cine? El. Până la vremea asta, care se apropie foarte repede, el vrea încă o dată și încă o dată să ne convingă: eu sunt împăratul tău. Eu decid în viața ta. Este împărăția fiului dragostei lui. Noi zicem, păi de ce nu forțezi ușa, Doamne? Este o cântare de-a noastră care zice: ca să plece, nu se îndură. Ca să o frângă, adică să rupă ușa, nu se poate. În vremea aceasta a harului, argumentul lui este acesta: eu m-am dat pentru tine. Ascultați semnificația sângelui, Levitic 17, 11 la 14, nu citesc, citiți acasă, dar rețineți textul. Acolo se spune că sângele are valoare și sângele aduce ispășire, pentru că viața omului, viața trupului este în sânge. Dacă ți-ai dat sângele, s-a terminat cu viața, nu? Apropo de viața aceasta umană, biologică. El și-a dat viața! Viața lui, viața lui perfectă, viața lui care i-a provocat tatălui atâta bucurie și atâta plăcere. El și-a dat viața. Pentru cine? Pentru viața noastră, care nu a fost ce trebuie. Mai departe, repede. Răscumpărare prin sânge. Am fost odată ai lui, ne-am vândut păcatului și acum răscumpărați. Răscumpărați. Și este textul acesta faimos din 1 Petru capitolul 1, versetul 18 și 19, că știți că ați fost răscumpărați cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Fraților, știți ce ne lipsește? Nu știm versetele acestea. Chiar ne plictisim, altceva n-ai de spus? Păi asta e tot. Ce puteți să mai spui? Nouă ne lipsește sensibilitatea. Ne lipsește prețiozitatea pe care trebuie să o dăm acestor lucruri care sunt de valoare veșnică. Iertare prin sângele lui. În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui, iertarea păcatelor. Monstrul acesta, virusul acesta, care este păcatul, care ne strică toată ziua viața, fie că e mânie, fie că e supărare, fie că e plictiseală, fie că e necredință, toate sunt păcate. Păcate! Să ne spele Domnul Iisus de orice păcat în care câteodată trăim, mai ales fără să ne dăm seama de păcatul necredinței. Nu mă mai schimbă nimeni pe mine. Oh, dar cum de-ai îndrăznit să zici așa ceva? Eu așa sunt. Nu mai este timpul, dar mă opresc repede. Justificare prin credință. Este acest text faimos din Roman, capitolul 5, versetul 9, care spune: vom fi socotiți neprihăniți prin sângele lui. Justificați. Toată ziua alergând după justificare. Nu se potrivește. Încercăm degeaba. Măi, poate cineva să mă justifice? Păi zice, da, doar El. Justificați, îndreptățiți, socotiți neprihăniți, oameni după voia lui Dumnezeu, prin sângele Lui. La Coloseni, capitolul 1, este splendid. Totul acolo este El. Dumnezeu, Creator, susținător al tuturor lucrurilor, conciliator al tuturor lucrurilor, capul bisericii. Și apropo de conciliere sau împăcare, făcând pace prin sângele crucii Lui. Dar pace între cine? Între noi și El. Păcatul de astăzi, care este rebeliune, care este răzvrătire, care este împotrivire, mai ales păcatul acesta, El ne poate împlini, El ne poate liniști, El ne poate împăca. Pace prin sângele crucii Lui. Purificare și sângele lui Iisus Hristos ne curățește, este la prezent. Asta se referă la viața noastră zilnică. În fiecare zi avem nevoie de sânge. În fiecare zi. Gânduri păgâne, gânduri păcate de omisiune, de comisiune, în fiecare zi. Eliberare de păcat al Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre prin sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. Sfințire, Evrei 13:12. Intrare liberă, aveți o intrare slobodă în locul preasfânt prin sângele Domnului Iisus. Oameni liberi, oameni liberi să intrăm acolo unde nu se putea intra. Avem intrare. Ar trebui să intrăm, ar trebui să ne minunăm de prezența Lui, de slava Lui, de lucrarea Lui. Victorie! Îmi place asta. Apocalipsa 12:11, imediat o să încheiem. Ei L-au biruit prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Victorie! O viață de biruință! O viață de biruință, asta știm cât suntem de prețioși și care este prețul. Și o viață de biruință însemnând în orice ispită să ajungem la victorie. L-au biruit. Pe cine? În context acolo e vorba de balaurul cel mare, de șarpele cel vechi, de Satana. Ei L-au biruit. Și în ultimul moment, cuvânt, aș vrea să citim din Apocalipsa și cu aceasta să încheiem. Apocalipsa 7, 14 și 15. Mulțumesc pentru răbdarea dumneavoastră. Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi. Și El mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele Mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și slujesc zi și noapte în templul Lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde cortul peste ei. Scoțând un pic lucrurile din context, sângele Domnului Iisus ne duce la gloria eternă. Facă Domnul ca această mică încercare din dimineața aceasta de a ne aduce aminte de El, de a aduce aminte de nașterea Lui, de viața Lui, de jertfa Lui, de învierea Lui, de înălțarea Lui. Să ne ajute, să ne putem bucura, să avem o viață de bucurie, în ciuda, avem de cine să ne bucurăm, de El, avem pe cine să-L predicăm, pe El, avem în cine să rămânem, în dragostea Lui și avem pe cine să așteptăm, pe El. Amin.